phải coi cái đó nó lại.
Không coi giấy này là gửi về bạn nó nói
về. Aksariyat ota-onalar bolalaridan hayotning qiyinchiliklarini yashiradi. Lekin Hyu Traning otasi boshqacha edi.
Uxlashga yotishdan oldin ertak aytmas edilar. Urushning asoratlari haqida gapirib berardilar.
Vietnam urushida omon qolgan va bu haqda lom-lim demaydigan ko'plardan farqli ravishda Trani otasi o'g'lidan hech narsani yashirmadi.
Urushda boy berganlari, yo'qotgan qadrdonlari, otamning murakkab hayoti mening dunyoqarashimni shakllantirdi.
Oilaviy xotiralar va 11-sentabrda terrorchilar sodir etgan xuruj Trani siyosiy jihatdan faol bo'lishga undadi.
Tashqi siyosatga juda qiziqaman. Amerika hukumatining qarorlarini diqqat bilan kuzataman. Davlatimiz boshqa yurt tarixi va madaniyatini inobatga olib, keyin harbiy qarorlar qabul qilishni xohlar edim.
Amerikada Tra kabi siyosiy jihatdan faol osiyoliklar soni ko'payib boryapti.
2002 va 2012 yillar orasida saylovda qatnashish uchun ro'yxatdan o'tgan osiyoliklar 60%ga ko'paygan. Bu holni nafaqat Kaliforniya va Nyu-Yorkda, balki Janubiy va G'arbiy shtatlarda ham kuzatish mumkin. Xullas, osiyolik saylovchilar katta jamoa.
Osiyolik jamoalar madaniyat, til va e'tiqod jihatdan boy. Natijada ularning siyosiy qarashlari ham xilma-xil. Qariyb yarmi birorta partiyaga aloqador emas.
Biror partiya osiyolik muhojirlarni o'ziga og'dirish uchun yetarlicha harakat qilmadi menimcha. Ham demokrat, ham respublikachilar dadilroq bo'lish kerak.
Lekin mazkur emigrantlar e'tiborini qozonish uchun ularning tilida so'zlay olish kerak. Bu esa osiyolik fuqaro huquqlari tashkilotlari zimmasiga tushmoqda. Tra uchun har bir nomzodning qarashlari muhim. Tra xususan prezidentlikka nomzodlar emigratsiya va yo'qsillik kabi muammolar yechimi uchun nimalarni olg'a surayotganini kuzatyapti. Hozircha demokratlardan Berni Sandersga yon bosmoqda. Elizabeth Li, Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.